қасы қара қанды су. Біздің жүрген жеріміз күнде де базар күнде ду. Мен жүргіннің сойылынан аталы жерден шапқандай. Ойпаң жерде сортақ бар, жабыдан туған қорқақ бар. Сөйле десең жыршаңыз, алдарында жортақтар. Туған айға ат берген, ақ қағазға хат берген. Екі де езу тіл таңдай, сөйлесін деп жақ берген. Шықпай отыр домбырам, сырылдап бұның қақпағы. Айтқан сөзге түсінбес, адамның мисыз ақымағы. Домбырам отыр қағынып, он екі перне екі шек. Бауырына тағынып, қоянға қосқан тазыдай. Бүкінде тіліп жазылып. Тыңдасаңыз сөзімді, осы араға келгенің. Әдептен құр қалмасың, үлкенге сәлем бергенің. Айта берсем өлең бар, түрлі-түрлі өнер бар. Сөз білетін адамға, ретін айтым терменің. Ұядағы балапан, ұшарда кезі болғанда. Қанаты әбден толғанда, істейді олда көргенің. Жолдас болсаң жақсымен, дұшпаныңды жеңгенің. Адамдықтың белгісі, біріне бірің сенгенің. Жарлымын деп қамықпа, жетім үшін сау болса Құдайдың сол бергенің бай. Шалқар көлдегі құралайдың балдары, бұл да көркем көрінер. Қорғап қашқан белдегі қышығыт көркем көрінер. Қалың қара елдегі арудан туған кез өркеш, бұл да көркем көрінер. Айтай деген жердегі қыз бала көркем көрінер. Беттегі нұрлы қанымен еділде көркем көрінер. Жағалай біткен талменен арғыба көркем көрінер. Өкпе бауыр жалменен жиналып келген көпшілік. Азайтты дебіс өкпеңіз, еркінше дауысым шықпады. Осылай айттым жәйменен, ай-ай.